Virðulegi forseti. Varðandi þennan stuðning hreyfingarinnar við ríkisstjórnina, háttvirtra þingmanna hreyfingarinnar við ríkisstjórnina, þá hef ég aldrei nokkuð tíma séð betri leiktjöld, betra handrit eða betri leikara en fóru fram með þetta leikrit sem hefur átt sér stað hér síðasta hálfa mánuðin. Stuðningur við ríkisstjórnina var sett sem skilyrði. Ég segi hvaða stuðningur? Fyrst var komið í fjölmiðl og sagt, já, við ætlum að styðja ríkisstjórnina í góðum málum, við ætlum að styðja hana í ákveðnum málum, við ætlum að styðja hana í aðeins minni málum og svo kemur og komast þau í fjölmiðl aftur í gær og segja, við erum hætt stuðningi við ríkisstjórnina. Þetta er svo gott leikrit, virðulegi forseti, sérstaklega í ljósi þess, þegar kemur hér í ljósi morgun, að það eru vatnaskil í utanríkismála nefnd varðandi ESB-umsóknina og það var raunverulegt tækifæri hér í morgun að fella ríkisstjórnina, hvað gerist? Kemur háttvirtur þingmaður Þór Sari hér í ræðustól og segir, jú, við erum hætt stuðningi við ríkisstjórnina. Svo í næstu setningu segir hann, en við ætlum samt að styðja hann í ESB-málinu. Það verður að ljúka hér viðræðum við Evrópusambandið og skila hér í samningi til þess að þjóðin fái kjósa það. Því miður, virðulegi forseti, virðist svo vera að háttvirtir þingmenn hreyfingarinnar hafa ákveðið það að sitja út þetta kjörtímabil með illu og góðu, með stuðningi við ríkisstjórnina í hinum svokölluðu góðu málum sem þau hafa boðað. Ég veit nú ekki hvaða góðu mál það eru því að hreyfingin hefur ekki þurft að svara fyrir það. Vegna þess sýnist mér að þeir mælast mjög lágir í skoðanakönnunum og það á að svelta þjóðina fyrir þessa ríkisstjórn og ég tel það að þingmannur hreyfingarinnar sé nákvæmlega sama hvað gengur á hér í samfélaginu vegna þess að ef að þau ganga til liðs við okkur í stjórnarandstöðunni þá er ríkisstjórnin fallin en ríkisstjórnin situr núna í skjóli þessara þriggja þingmanna.
Andsvörum er lokið til málstökur